ser para ti. Talvez o sol te venha ver por ser o.